Y vamos ya a hablar con José Fontengla, que es el presidente de la FAPO, que es una de las asociaciones de nuestra provincia que está detrás de esas jornadas formativas que se van a realizar a lo largo y ancho de toda la provincia sobre la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar.
Contanos en que vai consistir esta formación, este Alzheimer de preto, porque moitas veces non somos conscientes ou non sabemos como actuar se nos dan unha noticia tan tan impactante como que temos Alzheimer.
Claro. Bueno, este é un proyecto que está financiado coa Diputación Provincial. Estámoslo facendo a nivel da provincia, as 4 asociacións que formamos a Federación da Provincia de Pontevedra, que son a Federación AFAPO, a Asociación AFAPO de Pontevedra, a FAGA de Vigo, a FAMO de Moaña e a FASAL de Sanlés, ¿no? Isto pretende realizar sesións informativas nos 61 concellos da provincia, e por iso está subvencionado pola Diputación, e poder así pois romper as barreiras que moitas veces se encontran sobre todo nas zonas rurais dos concellos, ¿no? É unha primeira aproximación á enfermedade e aos seus cuidadores. Isto consiste en unha charla de 4 horas, 2 horas de unha charla sanitaria, que implantada por a psicólogo, unha psicólogo clínica, no seu caso faremos a nosa psicólogo, na que se fala do diagnóstico da enfermedade, os factores de alarma que poden descubrir os principios do Alzheimer, as pautas do comportamento, como hai que actuar ante unha familiar con esta demencia, os tratamentos da medicina normal, os tratamentos farmacolóxicos, e como vai a investigación en este momento, non? Isto é a parte sanitaria que dura 2 horas. Pois a continuación, pois ven a parte social, que está impartida por unha traballadora social, que falaría dos tratamentos non farmacológicos, son os que nos facemos, non? Porque está demostrado, según a Organización Mundial da Salud, que a única maneira de frenar un pouco, ralentizar a enfermedade, porque solución non hai, cura non hai en este momento, pois é combinar o tratamento farmacológico da medicina co tratamento non farmacológico que se fan para poder desarrollar e activar o cerebro. Depois falarase dos recursos de apoio psicológico que poden ter as familias, os recursos sociais, e por último os recursos xurídicos, que tamén non deixan de ser importantes, ¿no? Estas charlas están enfocadas para familiares e cuidadores de personas con demencia, tamén están enfocados para personas que xa están diagnosticados, pero están nunha fase temprá, que ainda son eles mismos, por así dicirlo, en público en xeral que queiran formarse nesta situación.
José, pola túa experiencia, cal sería a maneira óptima de reaccionar no caso de que recibamos a noticia de que nós sufrimos Alzheimer ou de que un familiar, unha persoa moi próxima, pois padece esta enfermidade? Cal sería o proceso de aceptación?
Pois nós estamos promovendo que é moi importante un diagnóstico precoz. Canto máis precoz sea, máis posibilidades temos de ter calidad de vida mellor, sempre que actuemos dentro destas pautas. É dicir, no momento que che comunican que te un familiar con Alzheimer, hai que pedir axuda. Axuda profesional sempre, desde ese primer día. Non vale dicir, bueno, son cousas de edade, demencia senil, de momento vai ben. Eso, todo o que se destruye no cerebro, despois é recuperable. Entón, desde ese momento, hai que acudir e facer as terapias non farmacológicas en combinación con as outras. Poño un ejemplo moi sencillo. Se ti queres estar en forma, tens que ir ao gimnasio, ¿no? Para que teus músculos e teus osos respondan ben según a edad que teñas. Pero cando, como vas ao gimnasio da mente, que faz? En ese momento é cando hai que actuar para que por lo menos frenar o deterioro da enfermedade. E iso que consigue con eso? Pois ter mellor calidad de vida, porque o límite a media da duración dunha persona con este diagnóstico son de 12 a 15 anos. Entonces hai 3 fases. A primeira fase é a fase na que todavía se leva ben, que duran 4 anos, máis ou menos. E pois as outras van xa en unha situación complicada, porque xa o enfermo ten necesidade de atención diaria, non ten autonomía. O que se pretende é que esa primeira fase, esa autonomía, dure o máis tempo posible, porque non é igual que estar 5, 6 ou 7 anos na primeira fase, que tiñas autonomía a ti como enfermo, que podas comer, vestirte, lavar, que no a teñas. Entonces, é un deterioro para a familia moi brutal. Por eso, o diagnóstico precoz é a pedir axuda por profesional é o máis urgente que se pode facer.
E, ademais,
e cando digo axuda profesional, tamén me refiero a axuda psicológica para a familia.
No, yo ya che comentar, José, que dado sobre o avellentamento da poboación aquí en Galicia, as persoas que padezan Alzheimer irán aumentando co paso dos anos, moi probablemente, a non ser que se chegue algún tipo de tratamento ou de cura incluso.
O horizonte é moi problemático. Temos un grave, gravísimo problema, porque a partir dos 65 anos a prevalencia está no 14% da población. Pero cando chegamos aos 82, 83, a prevalencia sube hasta o 42, 43%. É dicir, prácticamente a partir dos 85 anos a mitad da población vai a ter un tipo de demencia. Entón, evidentemente, aí temos un problema moi serio. En nosa asociación estamos ahora dando un servicio importante, en tanto a calidad como a cantidad, porque atendemos a nivel de Galicia as 15 asociacións que somos casi a 3.000 persoas, e somos, evidentemente, unha vía de escape da sanidade pública, porque ou están nos nosos centros, ou están na casa, ou están unha residencia. Pero a sanidade pública non atende este tipo de problemas. Dalle o diagnóstico, dalle a medicación, e tens que ir para casa con él.
De todas maneiras, creo que pouco a pouco estamos sendo máis conscientes de que é necesario buscar esa axuda profesional e de non tamén ocultar a enfermidade.
Sí, eso somos conscientes e non sufrímolo, porque neste momento, a raíz despois da pandemia, que se notou muitísimo este problema, agravouse con dificultad porque a pérdida de socialización foi tremenda. Unha persona que estuviera con algún tipo de síntoma inicial, a pandemia veu a acelerar ese proceso. Nos triplicamos os usuarios en 2 anos ou 3. Agora estamos casi desbordados en ese sentido.
Pues José Fontenla, que é o presidente de AFAPO, graciñas por nos atender e que vaya moi ben esta iniciativa. Estos
gracias a vos por chamarnos.